Český rozhlas dvojka.
Dobrý den u poslechu, jak to vidí vás, vítá Zita Senková. Dnešním hostem je profesorka Vladimíra Dvořáková, politoložka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vláda odhlasovala časový harmonogram pro přijetí novely služebního zákona. Ještě tento měsíc by měl být ve sněmovně předložen komplexní pozměňující návrh. V červnu by pak měl být schválen ve sněmovně a ten další měsíc v Senátu. Myslíte, paní profesorko, že je to reálné? Tak. Podle informací, které jsou dostupné samozřejmě.
Samozřejmě těžké říct, jestli je to úplně reálné, protože to klíčové bude, jakým způsobem bude projednáván potom v parlamentu, jestli tam budou k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu dodávány ještě mnohé další návrhy, jestli tam bude ta nějaká velká poslanecká tvůrčí činnost ohledně toho zákona. Trošku mám obavy, že bude. Já momentálně nevím ještě, v jaké podobě vlastně bude ten komplexní pozměňovací návrh předkládám, myslím, že to ještě nebylo zveřejněno, nevím ani, jestli jsou ukončena jednání. Vím, že ta jednání vládní byla vůbec velmi obtížná a myslím, že jsem tam docela cítila aspoň to, co se objevovalo venku, to, co se někdy vyjadřovali jednotliví politici, že tam byla opět dost velká snaha vlastně z některých skupin, aby ten zákon nakonec nebyl zase příliš tak účinný a aby politici si svůj vliv, výrazný vliv, nechali vlastně i na tou státní správou.
Podle vicepremiéra pana Bělobrádka není zapotřebí tolik kvaltovat, raději později mít ten zákon, než ho mít nekvalitní. S tím asi lze jenom souhlasit.
Ano, s tím lze souhlasit do určité doby, ale my už jsme nekvaltovali 12 let. A vlastně svým způsobem neefektivní státní správa, která u nás je opravdu výrazně neefektivní, lépe řečeno, je možný velký politický vliv a ovlivňovat i způsoby, jak se některé věci realizují. Politická rozhodnutí jsou jiná věc. Tak vlastně se dá odhadovat, že nás to stojí přibližně 100 miliard ročně. To je věc, která je opravdu velmi vážná a je otázka, jestli teda dále nemáme kvaltovat. Samozřejmě tady se stal jeden problém. Prezident Zeman podmínil schválení vládou, že schválí vládu jen tehdy, pokud ten zákon projde v prvním čtení. To znamená, ten zákon nebyl připraven v klasickém legislativním procesu na vládě, kde by byly odborné připomínky, legislativní rada by se k tomu vyjadřovala. Takže byl jsme připravován vlastně jako pozměňovací návrh, což už je obrovský problém, protože už jako je tam jakási logika, ta se pozměňuje a dávají se do toho různé připomínky samozřejmě těch koaličních vlád, ale teď jako už se vytvoří prostor ještě mnohem větší pro ty poslance, protože se začne do nějakého celku, který není lehce uchopitelný, znovu ještě vstupovat. A já mám opravdu obavy, aby ten zákon, který nakonec přijmeme, aby skutečně byl krokem vpřed. Ale musíme to hlídat.
Paní profesorko, proč není dosud jasné, na kolik úředníků se vůbec bude ten zákon vztahovat? No, na kolik také vyjdou jejich platy a jakou částkou ostatně to zatíží státní rozpočet? Není to také jedna z klíčových věcí?
Tak argument proti zákonu celou dobu těch 12 let byl, že je to hodně drahý a že by nás to stálo hodně peněz. Přičemž říkám, ta ztráta je teda možná kolem těch 100 miliard ročně. Ale to není, to ukazuje i na ten stav naší státní správy. Jestliže my jaksi netušíme, jaké vlastně, které máme úředníky, nebo jaká místa jsou systémová, jakým způsobem, na koho se to bude stavovat, tak to ukazuje opravdu, že tady není jasné fungování toho státu, protože asi možná každý ví, kolik má zaměstnanců, nebo když je v nějaké instituci, ví, kolik ta instituce má zaměstnanců, v jaké kategorii, v jakém vzdělání, v jakých jsou asi platových rovinách. A tady to prostě chybí a chybí to i tím, co mám strach, že také silně pronikne ještě do toho zákona, že prostě u nás bylo možné vlastně uzavírat nejrůznější smlouvy, objevovali se nám nejrůznější experti, poradci, objevovali se nám lidé třeba, kteří ani nebrali plat, ale měli klíčové rozhodování a dělali ty šedé eminence, které co si vyjednávali. A to mám obavy, že prostě silně právě komplikuje nebo určuje ten problém té nefungující státní správy, protože pak je otázka, jestli třeba někteří lidé, kteří nemají jasné postavení, mohou dávat příkazy vlastně těm úředníkům, aby v nějaké podobě něco dělali a většinou něco, co není úplně čisté. Takže opravdu to ukazuje na ten stav tohoto státu, kdy my vlastně ani nevíme, jaká je státní správa, kolik je tam lidí, na kolik lidí by se to mohlo vztahovat a jakým způsobem by to mělo fungovat.
Svaz měst a obcí souhlasí s rozšířením kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, chce, aby s ním byly vždy předem projednávány nové zákony, nová legislativa, jinak zváží výzvu obcím, aby přestali vykonávat státní správu, tedy například, aby obce neorganizovaly volby do Evropského parlamentu. Co si o tom myslíte?
No to je už opravdu, řekám bych, vrchol toho, co se u nás může dít. Jedna věc je rozšíření pravomocí NKÚ. Já si myslím, že by jsou na místě a opět my vždycky říkáme, že jakékoliv kontrolní pravomoci, když se někde mají objevit, tak říkáme, je to více byrokracie, zatíží nás to, bude to drahé. A bez těch kontrolních pravomocí prostě samozřejmě práce s majetkem obcí nebo práce s veřejným majetkem jako je potom taková, řekla bych, jednodušší, že vlastně ta kontrola chybí a je větší riziko zneužití. Druhá otázka v tomhle je, jestli by se mělo jednat s obcemi. Já si osobně myslím, že při projednávání legislativy, která se dotýká obcí, by se se zástupci obcí mělo jednat stejně tak, jako by se mělo jednat při přípravě jakékoliv jiné legislativy se skupinami, kterých se to přímo dotýká. A tady pokud to zasahuje vlastně do obcí kontroluje to, tak by mělo být jasné, jaké to bude mít dopady, co ty obce budou muset udělat, nebudou muset udělat. A jde o to přijmout racionální řešení. Už jen to poslední, to je skutečně už velmi humorné. Mě vlastně překvapuje, že na to, že to už asi týden staré, vlastně nikdo nereagoval, nikomu to nepřišlo divné, protože tady vlastně lidé, myslím, že se vyjadřoval starosta, který je tedy místopředsedou toho svazu obcí, pokud já si to překlám, paní Ránek, tak starosta skládá jistý slib. Ten slib spočívá v tom, že budu vlastně dodržovat ústavu a budu dodržovat zákony. A on říká, že teda, jestli nám nevyhovíte, tak my prostě nebudeme dodržovat zákony a nebudeme dodržovat ústavu. To je opravdu hodně zvláštní, protože to je vlastně spáchání trestného činu. On je povinen tohleto podle mého názoru udělat. Samozřejmě je možnost občanská neposlušnost, občas se objevuje v některých zemích, bývá to zemí, kde tedy ta demokracie je hodně slabá, nebo je jaká otázka, kde se chce, aby pozornost tomu věnovala veřejnost, větší pozornost, ale poté ti lidé, tedy pokud vyhlašují občanskou neposlušnost, to znamená programově spáchají takovýto trestný čin občanské neposlušnosti, tak musí počítat s tím, že budou podle zákona potrestáni a také třeba uvězněni a tak dále, protože jde o spáchání trestného činu. Tak to třeba občanskou neposlušnost vnímal Martin Luther King v době boje za lidská práva. Tady je to tedy boj proti tomu, aby byly nastaveny určité kontrolní mechanismy. Dobře, je tam boj za to, aby tedy se s nimi jednalo, to je v pořádku, ale říkat, že nebudu organizovat volby,
zatím jako zváží.
Budou zvažovat, ale vůbec jako toto říci je naprosto absurdní, protože v tomhletom okamžiku už se posunujeme úplně mimo prostor demokratických procedur a posunujeme se někam, kde prostě podle momentální situace se dodržuje zákon nebo nedodržuje zákon a řekla bych, že se posunujeme někam velmi, velmi směrem na východ.
Myslíte, že by obstál argument svazu, že se třeba po schválení těch zákonů, o kterých vlastně ty obce nejednají s tou vládou, pak ukáže, že jsou problematická ta realizace v praxi?
Já vůbec nic namítám proti tomu, aby svaz obcí žádal, aby třeba příslušný, že návrh to byl, myslím, Senátu, tuto výbor, ať už Senátu potom nebo ve sněmovně, pokud by se to projednávalo, aby si pozval tyto zástupce a jednal s nimi. Naopak, toto já považuji za běžné v demokracii, protože prostě může být zákon, který je s dobrým úmyslem, ale poslanci neznají samozřejmě do detailu, jak vypadá ta situace na těch obcích, jakým způsobem se rozhoduje, tak je naprosto běžné, aby se s nimi jednalo. Tady já problém nemám. Já mám problém s tím, že se řekne, se zváží, že se třeba nezorganizují volby. A to opravdu už jsme někde v zemi, kde ta demokracie není zavedena.
Voleb se týká i dotaz pana posluchače Martina z Opavy. Cituji, v knize Výzva demokracie jsem se dověděl, že volební účast ve Spojených státech je tradičně malá. Nemají proto jednoznačné vysvětlení, domnívají se, že je to možná tím, že se tam občané více účastní nekonvenčního politického jednání. Máte nějaké vysvětlení, proč je u nás tak nízká účast, typicky eurovolby? Myslíte si, že je volební účast lakmusovým papírkem, který ukazuje zdravotní stav demokracie?
Mnoho otázek najednou, ne, je to vždycky trošku problematické, protože to vysvětlení nejenom, jestli občané jsou aktivní v jiné podobě a nemusí proto chodit k volbám, to je jedno vysvětlení. Jiné vysvětlení říká, že lidé nejdou k volbám, než mají pocit, že ty volby nemohou nic změnit. Další vysvětlení je, že nechodí k volbám, protože jsou spokojení a v zásadě nemají potřebu něco měnit. Takže můžeme si vybrat. Ve Spojených státech je to, ta nízká účast je dána také tím, že tam nejsou voliči registrovaní a volič se musí zaregistrovat. To znamená, on musí udělat ještě další krok předem, aby vlastně k těm volbám potom mohl jít, byť v některých státech umožňují registraci až den voleb. Takže může to být i složitá procedura, která tam bývá. A jinak volby ve Spojených státech jsou vždycky na základě, jsou organizované jednotlivými státy, takže tam trošku záleží, jak vlastně ta platná legislativa v jednotlivých státech. U nás vidíme, že je ta nízká účast zejména u voleb, kterým se říká volby druhého řádu, to znamená, jsou to volby, kde vlastně občané nemají pocit, že jejich výsledky budou mít bezprostřední dopady na jejich život. My víme, že velmi často v těchto volbách se voliči rozhodují spíše podle domácí situace. Málo kdy zaznívají evropská témata. Jaksi jakoby ta evropská veřejná sféra nebyla ještě dotvořena, což je možná pravdou, že málo vnímáme ta evropská témata, jako které by se mělo tady trochu soupeřit, nebo jakým způsobem přistupovat. Takže voliči spíše jdou volit a buď říkají, my jsme s vládou spokojeni, nebo jsme méně spokojeni, ale zase ta interpretace takto je taky obtížná, protože jich právě přijde hrozně málo a tím pádem udělat si přesný obrázek, co tím chtěli voliči vyjádřit, je opravdu potom spíš pro sociologie a průzkumy a podobně, než aby se dalo odhadnout takto. Jinak samozřejmě vnímání, že je můj povinností, občanskou povinností jít k volbám, je určitým lakmusovým papírkem možná té politické kultury.
Narůstá ten pocit vlastně, jak si jít volit?
Já si myslím, že je to zpěto i s tou otázkou vnímání vlastní zodpovědnosti a vnímání toho, že pokud jsem občanem nějakého společenství, pokud jsem součástí čehosi, tak vlastně mojí odpovědností je maximálně se snažit vlastně plnit ty své povinnosti, které z toho vyplývají. Ale to je otázka samozřejmě i vývoje. To je otázka, i lidé mají často pocit, že nevědí, koho volit, v jakém si očekávání, že najednou se objeví někdo, nějaká politická strana, která bude překrásná se samými anděli. A podle toho pak říkají, já nemám koho volit, protože v každé politické straně zjistí, že nejsou jenom anděle a navíc jsou tam lidi, někteří, kteří jsou mi sympatiční a někteří, kteří mi nejsou sympatičtí. A každá je vlastně trochu postižená nějakou aférou, skandálem. To je demokracie, to je běžné, nenajdete nikde žádný, ani ve vaší milované firmě nenajdete jenom lidi, které byste milovali, nebo lidi, které byste nesnášeli.
Posloucháte, jak to vidí profesorka Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Jednou z novinek, které sebou přinesl nový občanský zákoník, jsou svěřenské fondy určené pro privátní správu majetku a jsou s tím spojená mnoha očekávání. Jak vy je vnímáte?
Tak já si nejsem úplně jistá, jestli jsou s tím spojena mnoha očekávání. Mně se zdá, že se o nich spíše příliš nehovoří, i když teďko v posledních dnech jsem zaregistrovala několik takových povídání. k tomu a už předtím právě proto, proč mě to zaujalo, jsem vlastně na tenhle problematiku byla upozorněna Ondřejem Ondráčkem v té své knížce Korupce jako parazita v té jeho webových stránkách, kde se vlastně ukazuje, že poté, co se pod velkým tlakem podařilo vlastně rušit anonymní akcie, tak zde máme anonymní majetek par excellence. Vlastně majetek, který spravuje někdo a vlastně nedá se zjistit žádným způsobem, kdo je majitelem, kdo do toho svěřenského fondu ten majetek dal a kdo je beneficientem, to znamená, kdo má zisky z tohoto majetku. A to vlastně není nikde k dispozici. Takže je to skutečně naprosto anonymní majetek a pro jakékoliv aktivity týkající se snahy omezit korupci, mít průhledné transakce, tak vlastně se to vytvořila situace, která opět jenom vytváří další prostor pro takovéhle jednání.
Nahradili své anonymní akcie něčím jiným.
Řekněme to zjednodušeně.
Bylo by lepší to zrušit, protože se o tom právě uvažuje, že ta očekávání, která možná byly na začátku, se zatím nenaplnila nebo nenaplňují. Ostatně je to také typické pro angloamerické právo.
To je samozřejmě trochu otázka i pro právníky a ekonomii. Já to beru jako ten politolog, který se na to dívá, ale samozřejmě není to aspoň co zaznívají hlavní námitky, není to součástí té tradice, která by u nás byla a za druhé to opravdu skutečně vytváří prostor pro další korupční činnost, to znamená netransparentní majetky, které by se tady mohly nějakým způsobem šířit. Vím, že je návrh na to, aby se to nějakým způsobem zrušilo, uvidíme, jak to půjde, ale myslím, že to je zase jedna z dalších věcí, kterou by veřejnost měla velmi silně sledovat, protože se prostě může stát, že bude to nalezena další cesta, jakým způsobem vyvádět majetky, jakým způsobem prát špinavé peníze a podobně.
Posuzuje se také aktuálně občanský zákoník, ačkoliv podle některých expertů bychom mohli nebo měli počkat snad až 2 roky, než si to takzvaně sedne.
Tak já zase do toho nechci vstupovat. Já si myslím, že celkově občanský zákoník spíše svojí koncepcí je krokem vpřed, ale je asi nutné si některé věci opravdu počkat, jakým způsobem budou dopadat. Ale u těch svěřenských fondů si myslím, že ten problém je tam od samého počátku a je takhle vnímán odborníky.
Často slýcháme, paní profesorko, postesknutí, jak se mezilidské vztahy zhoršily se mravy, zhrublil slovník, vzrostla agresivita, šikana. Jak vy to vnímáte? Máte stejný pocit?
Já mám stejný pocit a i když jsem mluvila s některými kolegy, kteří jsou z jiných oborů, zejména psychologové, tak vlastně ten pocit byl taky, že ty životní podmínky nebo taky ten osobní život se prudce zhoršuje. Samozřejmě něco vždycky souvisí s tím, že se zeslabují, řekněme, některé sociální jistoty, je mnohem větší tlak na toho jednotlivce, aby se postaral sám o sebe nebo aby vlastně reagoval na některé věci. Na to nebyla ta společnost zase příliš tak zvyklá, spíše byla zvyklá, že trochu rozhodoval někdo jiný a ty podmínky byly nějakým způsobem nastaveny. Ale tady jde o opravdu mezilidské vztahy, kdy zaprvé se velmi silně posunul takový ten hodnotový, nebo dostal se nahoru, takový ten zvláštní hodnotový systém, kdy se vlastně předvádí pouze nějakými těmi značkami, tím, že někdo má určité mocenské pozice a říkám pro mě vždycky ten příklad, který jsem někde viděla, jak prostě mladík asi v 35 letý, který byl šéfem nějakého úseku, prostě křičel na paní, jež mohla být jeho matkou, že něco udělala špatně, ale způsobem, který byl zcela neuvěřitelný. Tak tohleto si myslím, že je něco, na co by ta společnost měla reagovat, ale my to vidíme teďko, nebo jsou velké stížnosti na chování dětí ve škole, že vlastně toto je velmi silné, ale podívejme se třeba na televizní pořady, podívejme se na různé moderace situací, vlastně, kde se navozuje to, že konflikt a vyhrocený konflikt a hrubost, násilí, že je vlastně, že ten, kdo tohleto používá, vyhrává. Musím říci, že takové ty diskuse Máte slovo, nebo někde ty pořady, kdy vaří se, pozve se společnost, jako že mu někdo vaří a teďko cílem je prostě co nejvíce urazit toho dotyčního, který to udělal, ty nejrůznější vily a hry tohoto typu, tak vlastně tam všude se vytváří určité modely chování, které se vlastně naznačují, že jsou běžné. Samozřejmě pak stačí se někdy podívat na jednání parlamentu a dostaneme taky obrázek, který není úplně lichotivý, ale já bych více brala možná tyhle ty pořady, než to jednání parlamentu, protože popravdě řečeno dospívající mládež se většinou dívá na pořady tohoto typu a nikoliv na zasedání parlamentu.
S čím to souvisí, paní profesorko? Chybí nám vzory?
Já nevím, jestli je to vzorem. Já si myslím, že to je zaprvé takový ten určitý pocit, že každý může dělat cokoliv. I řekněme přístup k našemu právu, jak jsme si tady ukazovali předtím, i na panu starostovi, jak mu nepřijde divné, že porušuje zákon, to už je hodně silné, ale my třeba mnohé věci říkáme, ale to přece zákon jako nezakazuje, nebo to není právně vymahatelné, etické kodexy nechceme, protože to není právně vymahatelné. V mnoha v těch vyspělých zemích se prostě ví, že nikdo se takhle nechová. Jenom je prostě jasné, že toto není vhodné chování. A v momentě, kdy v těch zemích je přijato, že toto není vhodné chování, tak to není nějakým způsobem nutné ani upravovat. Vlastně můj oblíbený příklad. Prostě v momentě, kdy vám zavře řidič před nosem dveře, jako v dopravě, tak s tím se minimálně setkáte v západních zemích, protože by se všichni dívali na toho řidiče, že je hloupý.
Máme tedy, promiňte, jinak nastaveno to ano, standardní chování.
Když to u nás mnozí ho budou považovat za frajera, protože to ukázal tý ženský s těma taškama, co to dobíhalo. Takže já si myslím, že tohle je nutné trochu vytvářet tu atmosféru toho, že jsou některé věci, které se nedělají. A i právě ve vztahu k veřejným činitelům prostě není nutné, jestli porušil zákon nebo neporušil zákon. Prostě jsou věci, které se nedělají a v tomhle tom smyslu ta veřejnost by to měla nějakým způsobem jednoznačně dávat najevo. A tady bohužel někdy to vypadá, že ten jim to ukázal. To je frajer.
Slušnost rovná se slabost pro mnohé?
Ano, je to. A taky vemte si, že když máme třeba vyjednávání nějakých kompromisů a máte diskusi s politiky, tak velmi často moderátor klade otázku a dokonce tady i odborníkům říká, kdo vyhrál. A já v některých případech, když je to hodně vyostřený konflikt, který končí nějak, vítěz jeden, druhý prohrál, tak říkám, prohráli jsme všichni. A zase i tohle to je jakýsi podivný pocit, že takhle se ukazuje profesionalita, nebo takhle ten člověk ukazuje tu svoji sílu a on prostě porazil toho druhého. Jaký to bude mít dopad?
Pořád soutěžíme.
Pořád soutěžíme.
Jak to ale změnit? Kdo by mohl, kdo co, jak kultivovat veřejnost? Kromě médií, což už je jasné, že povídám.
Ale takhle já si myslím, že to může měnit každý svým chováním. Každodenním chováním, jako to, že učitel také třeba neschazuje žáky. Já jsem i viděla učitele, kteří se chovali k žákům s velkou nadřazeností. Nadřazenost je něco jiného než přirozená autorita. Takže to je taky další věc, kterou musíme znát. To, že uznáváme důstojnost člověka. Vlastně, že považujeme za špatné, pokud někdo je urážen. U nás se strašně brojí proti politické korektnosti. Ve většině případu politická korektnost je prostě to slušné chování, že mám empatii vůči tomu druhému a neschazuji ho, nevystupuji proti němu, nesnažím se ho zesměšnit, nesnažím se zviditelňovat jeho vadu třeba nebo některé nedostatky. Spíše jsem schopen s nimi o tom, jako jim třeba případně pomoci, ale ne zase ostentativně, jako všichni vy vidíte, jak tadyhle tomu nebo žákovi já pomáhám. Takže je to chování, záleží na nás všech.
Říká profesorka Vladimíra Dvořáková. Děkuji za rozhovor a přeji vám hezký den.
Hezký den.
Naschledanou. Zítra se můžete těšit na ekonomku Ilonu Švihlíkovou. Dobrý den všem přeje Zita Senková.